The blood moon shines across the veil. Bells ring out through churches and jails. I tally my wounds and count the scars. In the house of a thousand guitars, the criminal clown has stolen the throne. He steals what he can never own. May the truth ring out from every small town bar. We'll light up the house of a thousand guitars. Well, it's all right, yeah, it's all right. Meet me, darling, come Saturday night. All good souls from near and far, we'll meet in the house of a thousand guitars. Brother and sister, wherever you are, we'll rise together till we fire the spark that'll light up the house of a thousand guitars.
Την δημιουργία μιας νέας γενιάς αυτοαπασχολούμενων που αναζητούν ψηλότερο εισόδημα και καλύτερες συνθήκες εργασίας από αυτές που έχουν, δείχνουν τα στοιχεία αυτής της ετήσιας έκθεσης για την επιχειρηματικότητα που παρουσίασε χθες το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Σύμφωνα με την έρευνα, το 4,2% των επιχειρημάτων ήταν στον πρωτογενή τομέα. Επίσης, σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, με μόλις ένα εργαζόμενο είναι μία στις τρεις νέες επιχειρήσεις. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 13 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μισχύ Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση του ήχου σήμερα, μετά από πολύ καιρό. Σταθερή αξία η μουσική μας θεραπεία με την Ήρα Πανανίδου. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτετζή στο μικρόφωνο. ...210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, ο άλλος τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Έτερος τρόπος η αποστολή email, η διεύθυνσή μας είναι ebaltagipapakiert.gr και ο τελευταίος είναι επίσης να επικοινωνήσετε μέσα από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Άντε για να δω τι έχετε να πείτε σήμερα. Σας έδινα μερικά από τα στοιχεία αυτής της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ετήσιας έκθεσης του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Είναι η εποχή που πάρα πολλές έρευνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, του εμπορίου. Μία ακόμα είναι από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του ΙΕΛΚΑ δηλαδή. Ακρίβεια και μετά το 2022 αναμένουν τα νοικοκυριά, σύμφωνα με το κεντρικό έβριμα της έρευνας αυτής. Το ότι περνάμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο το γνωρίζει ο καθένας μας πάρα πολύ καλά, από τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και από την τσέπη του, όπως τα λέγαμε πάρα πολύ απλά. Έχουμε καλέσει λοιπόν και θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Παλτατή.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν, έλεγα και για την έρευνα του ΙΟΒΕ, η οποία έχει δει το φως της δημοσιότητας, από χθες έχει γίνει και σήμερα πια είναι σε όλες τις εφημερίδες, αλλά και σε αυτήν του ΙΕΛΚΑ. Έχουμε μπει σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Εσείς από τη θέση που έχετε, των Επιμελητηρίων Αθηνών, έχετε μια πλήρη εικόνα. Δώστε μας λοιπόν ένα στίγμα.
Κοιτάξτε, το σημαντικότερο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα είναι το ενεργειακό. Ένα πρόβλημα που θα πω βεβαίως αφορά όλη την Ευρώπη, όλο τον πλανήτη. Αυτό που λέμε πάντα είναι τι μέτρα παίρνει κάθε κυβέρνηση για τη μετώπιση του. Πρέπει να σας πω ότι με πληθωρισμό 8,2% σήμερα, που αν δεν γίνουν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, το Μάιο θα φτάσει εύκολα, επιτρέψτε μου, το 9,5%. Με ανατιμήσεις που μεσοδαθμικά στο καλάθι της οικογένειας είναι 27%, δηλαδή πάρα πολύ υψηλές, και θα έλεγα η μεγαλύτερη οικονομική κρίση πληθωριστικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πού οδηγεί αυτό, κύριε Χατζηθεοδοσίου, αυτή η εκτείναξη του πληθωρισμού?
Σε μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε ανατιμήσεις που θα φτάσουν το 35% και 40%. Πρέπει να σας πω ότι όταν και ο κυβερνητικός πρόσωπος παραδέχεται ότι μιλάμε για την μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων 70 ετών, σημαίνει ότι πραγματικά είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Και η κρίσιμη περίοδος είναι για όλους. Πρέπει λοιπόν να πω ότι για μας είναι σημαντικό, κυρία Παλτατζή, ότι εδώ και πολλούς μήνες, εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες, λέγαμε τρία μέτρα, αναφέραμε τρία μέτρα, όπου στην αρχή δεν γινόντουσαν αποδεκτά, ήταν με επιφυλάξεις και χαιρόμαστε σήμερα που μπαίνουμε σε αυτόν τον δρόμο που θα δώσουν μια ανάσα. Να θυμίσω εντάχει. Μιλήσαμε για μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, στο κανάλι της οικογυράς, από 13% στο 6%. Αυτό θα έδινε ανακούφιση στα νοικοκυριά, που σημαίνει θα είχαν διαθέσιμο εισόδημα για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ναι. Γιατί σήμερα το εισόδημά τους τελειώνει στο σούπερ μάρκετ και στον οργανισμό ρεύματος. Χαιρόμαστε που η κυβέρνηση ζητάει άμεσα για τη μείωση 6 αγαθά, από το ψωμί, το λάδι, τα μακαρόνια, άμεσα, που σημαίνει ότι θα είναι μια πρώτη ανακούφιση και εκτιμάμε ότι στην πορεία θα πάει και σε πολύ περισσότερα προϊόντα. Το δεύτερο μέτρο που είπαμε είναι η μείωση τον ειδικό φόρο κατανάλωση, η κατάργησή του στην αύξηση τη τιμή, που δεν αλλάζει τα έσοδα του κράτου, δηλαδή δεν δημιουργεί δημοσιονομικό έλλειμμα.
Ναι, γιατί είναι και πρέπει αυτό ένα θέμα. Ναι.
Επίσης, ότι ο Πρωθυπουργός, ακούσατε στους αδελφούς, που ανέφερε ότι η Ευρώπη θα πάρει μέτρα για το ενεργειακό ή θα πάρουμε μονομερώς μέτρα για το ενεργειακό, καταλαβαίνοντας την κρίσιμη κατάσταση. Η ουσία των πραγμάτων είναι η εξής. Είμαστε σε μια πάρα, πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, όπου αυτή τη στιγμή θα θυμίζω ότι πέρα από τις επιχειρήσεις για μας, ο καταναλωτής είναι το κέντρο ενδιαφέροντος, γιατί όταν αυτός έχει χρήματα να καταναλώσει, τότε όλοι μπορούν να επιβιώσουν. Όσο όμως δεν έχει χρήματα, και όταν υπάρχουν τεράστιες μείωσεις των τζίρων σήμερα, σας λέω επί παραδείγματι ότι όταν το ψωμί έχει μείωση 15% στην κατανάλωση, καταλαβαίνουμε όλοι σε τι εποχή βρισκόμαστε. Αυτό που είναι το τρίτο μέτρο που προτείναμε είναι η αύξηση των δόσεων από 92 σε 120, ναι. Το οποίο επίσης η κυβέρνηση θεωρεί στο δεδομένο θα το πάρει, γιατί εδώ υπάρχει και λογική παροιμία που έχουν καλάβει σε εκτιμήχοντες. Δηλαδή, πολύ απλά, για να μπορέσει να αποπληρώσει υποχρεώσεις, θέλει παραπάνω χρόνο όταν βρίσκεται σε μια τέτοια συγκυρία. Ευελπιστούμε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει απαθή σε παόριστον, ότι βεβαίως δυστυχώς το Μάιο θα κάτι να σκεφτεί, και εδώ ξέρετε ότι υπάρχει μια αντίθεση νοτίων χωρών και βορείων χωρών, δηλαδή νότιες χώρες.
Και είναι το μείζον θέμα αυτό, κύριε Χατζή Θεοδοσίου.
Πολύ σωστά το λέτε. Μια αντίθεση που υπήρχε από πάντα. Οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, επιτρέψτε μου να πω, και οι Δανείοι είναι εναντίον, αλλά οι υπόλοιποι ευρωπαϊκά νότιες χώρες, μεταξύ αυτών και η Γαλλία, θυμίζω.
Βεβαίως.
Ζητάνε παρέμβαση της Ευρώπης για το ενεργειακό, πλαφόν σε εταιρείες ενέργειας. Το οποίο αν δεν γίνει, επειδή ακόμη και αν λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία, που όλοι το ευχόμαστε, δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει το θέμα του ενεργειακού. Η κυρία Λαγκάρντ, λέω για πολλαστή φορά, είπε ότι θα έχουμε το θέμα του ενεργειακού, το πρόβλημα, μέχρι και τις αρχές του 2023. Άρα έχουμε μεγάλο δρόμο να διανύσουμε και σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν ισχυρές παρεμβάσεις που και εμείς ομολογούμε, που θέλουμε μια ισορροπία στην οικονομία. Πέρα από τις όποιες πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, πρέπει η Ευρώπη επιτέλους να αναλάβει τον ρόλο της.
Αυτό που, επειδή αναφερθήκατε και στον πόλεμο και έχουμε τη συνέπεια, ένα μέρος των συνεπειών, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν έχει ξεδιπλωθεί πλήρως ακόμα το τι έχουμε μπροστά μας. Έβλεπα και διάβαζα για αυτήν την κυλιόμενη έρευνα του ΙΕΛΚΑ πως το 81% εκτιμά ότι ο πόλεμος επηρεάζει την ελληνική αγορά, με το 67% να λέει ότι η επίδραση θα διαρκέσει και μετά το 2022. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, γιατί όταν δημιουργείται αυτή η αποσταθεροποίηση στην αγορά και έχουμε βασικούς δείκτες στα επίπεδα που έχουμε, αυτό δεν μπορεί να ξαναγυρίσει σε μια εντός εισαγωγικών κανονικότητα άμεσα. Τώρα, παρακαλώ.
Κοιτάξτε, είναι απόλυτα σωστό, γιατί όταν σταματήσουμε να πάρουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία και πάρουμε το υγροποιημένο φυσικό αέριο, αυτό σημαίνει ότι θα είναι σε ακριβότερη τιμή. Άρα, εδώ που έχουμε τι μεγαλύτερε τιμέ, είναι έτσι όπω το περιγράφει η έρευνα. Και ξέρουμε ότι αυτή η αλλαγή του προμηθευτή μα θα επηρεάσει πάρα πολύ την αγορά φυσικού αερίου για πάρα πολλά χρόνια. Και το δεύτερο, θυμίζω, είναι ότι από εκεί προμηθευόμασταν στάρι και ηλιέλαιο σε πολύ χαμηλέ τιμέ. Και όταν λέμε, μιλάμε για επισκεπτική φτώχεια, δεν εννοούμε ότι δεν θα υπάρχουν τα προϊόντα, θα υπάρχουν, αλλά θα υπάρχουν σε ακριβότερες τιμές. Αλλά πολύ σωστό αυτό που είπε η έρευνα. Φέτος δεν θα καλλιεργηθεί στάρι στην πόλεμη Ουγγρανία, δεν θα καλλιεργηθούν τα ηλιέλαια. Άρα είναι σίγουρο ότι οι τιμές για το 2023 θα επηρεάσουν, γιατί θα είναι πολύ ακριβότεροι οι αγορές.
Σωστά. Τώρα, επίσης, ακόμα και αυτό το στοιχείο της άλλης έρευνας, πως το βασικό κίνητρο για την έναρξη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων είναι ο βιοπορισμός, σε ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό, σε ποσοστό 69%, και αυτό από μόνο του, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, στέλνει ένα μήνυμα. Τα νέα εγχειρήματα έχουν μικρή συνεισφορά στην αύξηση της απασχόλησης.
Είναι έτσι. Τώρα ήμουν σε μια εκδήλωση για θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να σας πω, αυτό που περιμένουμε όλοι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να σας πω ότι, για να δούμε και τη σημασία, ότι είναι το μεγαλύτερο ποσό που έρχεται στη χώρα μας μετά το σχέδιο Marshall. Ο τρόπος που θα διανεμηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προγράμματα ΕΣΠΑ θα δώσει αυτή τη δυνατότητα. Δυστυχώς, λέω, δεν φαίνεται ότι αυτό θα γίνει νωρίτερα από τον Αύγουστο του 2022. Υπάρχει μια καθυστέρηση στην Ευρώπη. Αλλά η ελπίδα εδώ, κυρίως των νέων ανθρώπων, που αυτή είναι το μέλλον, πρέπει να ομολογήσουμε, είναι ουσιαστικά ότι περιμένουμε μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης να έρθει ζεστό χρήμα στην αγορά, να στηρίξει τη νέα γενιά, γιατί πρέπει να πω, σε ένα μεγάλο μείον της ελληνικής επιχειρηματικότητας, είναι το σχήμα οξύμορο που συμβαίνει, δηλαδή σε εποχή μεγάλης ανεργίας να μας δείχνουν πάρα πολλές ειδικότητες από την αγορά, mm-hmm. να έχουμε ανεργία ειδικοτήτων, είναι ακριβώς για τα νέα παιδιά και το καταλαβαίνουμε αυτό, προκειμένου να βρουν μια απασχόληση, φεύγουν στο εξωτερικό. Και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα τη στιγμή κατά την οποία η ελληνική οικονομία θα καταφέρει να πάρει μπρος και θα χρειαστεί αυτά τα μυαλά για να μπορέσουν να σταθούν οι επικρίσεις στο νέο τοπίο που δημιουργείται. Γιατί ξέρετε καλά ότι μπήκαμε με βίαιο τρόπο στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και αυτό δημιουργεί τεράστια ζητήματα προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την Ευρώπη.
Το ακούμε όλο αυτό που λέτε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα πώς μπορούν όλα αυτά τα χρήματα να αναδιατάξουν την οικονομία είναι ένα μείζον θέμα. Είπατε, γιατί το θυμάμαι με το που είχε κυκλοφορήσει τότε η είδηση περί του Ταμείου Ανάπτυξης, αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι είναι ένα νέο σχέδιο Marshall. Κάναμε συζητήσεις επί συζητήσεων για το πώς πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Δεν έχω καταλάβει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, και στις έρευνες που γίνεται, αυτό που προκύπτει είναι ότι τα νέα εγχειρήματα αφορούν στην πλειονότητά τους κλάδους του εμπορίου, λιανικό και χοντρικό, και των ξενοδοχείων, και ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό αφορά στον πρωτογενή τομέα, εκεί που θα έπρεπε ήδη να κάνουμε, να επικεντρωθούμε και να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, έχω την εντύπωση.
Κύριε Παλτατζή, το 2018 ο τζίρος στα e-shop ήταν 4,5 δις.
Στα e-shop λέτε.
Ένα, θα σας πω, έφτασε 14,5 δις. Ποια είναι η διαφορά όμως? 500 επιχειρήσεις πήραν αυτά τα 10 δις, ένα μικρό ποσοστό πήραν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το μεγάλο πολιτικό ζήτημα είναι η κυβέρνηση ή η κυβερνήση, αν θέλετε συνολικά, πώς θέλουν αυτά τα χρήματα να επενδυθούν στην ελληνική αγορά. Θέλω να πω για χιλιοστή φορά, όταν έχεις μια οικονομία που έχει τεράστια δομικά προβλήματα, τα οποία είναι σχεδόν 2 δεκαετίες, τι σημαίνει δομικά προβλήματα? Πρώτον, τεράστια χρέη, 260 δις σε ιδιωτικό χρέος. Δεύτερον, προσαρμογή στη νέα εποχή. Για να καταφέρεις να δημιουργείς προϋποθέσεις επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει να τους δώσεις τα εφόδια. Άρα εδώ είναι ένα θέμα καθαρά κυβερνητικό, στο τι θα κάνει μελλοντικά, τι οικονομία θέλει. Θέλει μια οικονομία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελληνική, ή μια οικονομία η οποία μεγάλη όμιλη, μεγάλες πολυεθνικές αλέξεις στην οικονομία, όπως έγινε στην περίοδο της πανδημίας.
Συγγνώμη, αυτό τώρα θα το αποφασίσουμε. Ναι, αυτό τώρα θα το αποφασίσουμε, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Αυτό θεωρητικά έχει αποφασιστεί. Για να ξέρουμε.
Εγώ δεν το ξέρω, κύριε Πατέρα.
Γι' αυτό είπα θεωρητικά, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
Αυτό το σχέδιο ακούγεται, δεν το έχουμε δει. Θα συνεχίσω λέγοντας ότι η οικονομία για να παραμείνει ελληνική χρειάζεται σχέδιο το οποίο δεν είναι εκλογικό για 6 μήνες, ένα χρόνο. Χρειάζεται ένα σχέδιο 7-10 ετών για την προσαρμογή της οικονομίας μας. Αυτό που πρέπει να θυμίσω για εσά, όσα ακούγονται, είναι μιλάμε για πολύ μεγάλες αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και μένα στον αριθμό 0-9. Στη Γερμανία είναι το 84%. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 92%. Άρα δεν είναι η απάντηση που ακούμε πολλές φορές στο μικρό μέγεθος, γιατί συνολικά η οικονομία της Ευρώπης είναι σε αυτά τα μεγέθη. Εμένα λοιπόν είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Δηλαδή, όταν σήμερα οι τράπεζες απορρίπτουν, είπε και ο ίδιος υπουργός στην πρόσφατη συνάντηση, το 85% των επιχειρήσεων, αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα του μήνα ανάκαμψη θα πάνε σε λίγες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται μια αλλαγή πλεύσης, γιατί ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε σήμερα μελλοντικά θα γίνει. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να σας πω δύο τομείς. Προϊόντα τα οποία κομπιούτερ και ηλεκτρικά είδη, 10 επιχειρήσεις έχουν το 92% του τύρου της χώρας μας. Εστίαση. Παρατηρούμε ότι τα e-food πάνε να ελέγξουν το σύνολο της εστίασης της χώρας. Ή εδώ λοιπόν το προσαρμόζεις και παίρνεις μέτρα, πως πολλές χώρες έχουν πάρει. Σας θυμίζω ότι η Πορτογαλία πέρασε το 40% της χρηματοδότησης εκτός των συστημικών τραπεζών. Αν δεν το κάνεις ουσιαστικά, βοηθάς στο να υπάρξει αυτή η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και τα αποτελέσματα δεν θα είναι μόνο στη μείωση των εργαζομένων, στο κλείσιμο επιχειρήσεων, αλλά θα έχουμε μια οικονομία η οποία δεν θα είναι ελληνική. Το ξαναλέω πολλές φορές και είχαμε πει πολλές φορές. Το θέμα είναι τι ζητάμε στο μέλλον. Με τα προβλήματα που υπάρχουν, ασφαλώς και υπάρχουν. Και έχω το θάρρος να σας πω ότι το 60% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν τεράστια προβλήματα χρέη. Τι κάνεις αυτούς, ή τους βοηθάς να πάνε ένα βήμα μπροστά, ή αν τους κλείσεις, θα δημιουργήσεις ένα άλλο μοντέλο οικονομίας.
Ναι. Και ένα επίσης κύμα ανεργίας, δηλαδή το ένα φέρνει τα άλλο, αυτά που ξέρουμε όλοι.
Και σήμερα που δεν υπάρχει ανεργία, και εκτιμώ πολύ ο τρόπος που το αναφέρετε, λέμε στην ανεργία στη χώρα πόσο είναι. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανεργία, πόσοι ακόμα πληρώνονται αποπληρώματα, πόσοι παίρνουν μισθούς, που είναι το επίκαιρο θέμα, 400-500 ευρώ. Ξέρετε, όσο τα παίρνει ο νέος εργαζόμενος 400-500 ευρώ ή 600, δεν θα έχουμε, θα έχουμε και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, αυτός πώς θα παντρευτεί αύριο, επιτρέψτε μου, πώς θα κάνει οικογένεια.
Α, καλά, ναι,
είναι. Όλα αυτά τα ζητήματα δημιουργούνται και που έχουν επέκταση στην κοινωνία. Γι' αυτό και μίλησα για ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα κρατήσει τα νέα παιδιά και τα νέα μυαλά στη χώρα μας και θα δώσει προϋποθέσεις αυτός αύριο το πρωί για να αντιμετωπίσει και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε της ανάπτυξης του τουρισμού μας, να μείνει στη χώρα και να αντέξει. Και αυτό για να το κάνει, θα δημιουργήσει ισχυρές ελληνικές επιχειρήσεις.
Κύριε Χατζη Θεοδοσίου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παλτατζή.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γιάννης Χατζη Θεοδοσίου ήταν φίλος και φίλη, είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εντάξει, είναι πολλά. Πολλά, πολλά αυτά που έχουμε μπροστά μας, ένα-ένα, όσο μπορούμε, τα κάθε φορά τα αναδεικνύουμε και τα συζητάμε.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούριες, να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούριες, να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου το αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Απόσταση μ' αφές κι από τις πρώτες μας ματιές, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να τον γιατρέψω απ' τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα σου χαρίσω τι θες. Έλα, όλα μου το αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζετε, πόσοι το έχετε συνειδητοποιήσει, πόσοι το ξέρατε και το έχετε ξεχάσει. Την Πέμπτη ξεκινά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα συνέδριο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει μετατεθεί χρονικά λόγω της πανδημίας αρκετές φορές, θα πω. Είναι ένα συνέδριο που θα είναι καθοριστικό για την πορεία του κόμματος και προφανώς θα ασχοληθούμε και με αυτό. Θα κοιτάξουμε να φωτίσουμε πτυχές, τάσεις, απόψεις. Ξέρετε, αυτά τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και με αυτήν λοιπόν την λογική θα καλωσορίσω αμέσως τώρα τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, θα είναι ο σημερινός μας συνομιλητής. Κύριε Σκουρλέτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά.
Ωραία. Για πάμε λοιπόν, γιατί είναι πολλά αυτά που έχουμε να ρωτήσουμε. Ξεκινώ κατευθείαν ρωτώντας σας, τι είδους συνέδριο είναι αυτό? Είναι συνέδριο που ενδέχεται να αλλάξει τη φυσιογνωμία του κόμματος?
Καταρχήν, για να ξεκινήσω έτσι κάνοντας ένα λογοπαίγνιο σε σχέση με αυτό που είπατε πριν στην εισαγωγή, ότι πάντοτε τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα ενδιαφέρον, θα σας έλεγα ότι θα έχουν ένα ενδιαφέρον αν τα εσωτερικά κοιτούν προς τα έξω. Δηλαδή, αν το αντικείμενο μιας
κουβέντας... Το προσυπογράφω.
Αν το αντικείμενο, δηλαδή, μιας συζήτησης που γίνεται, και καλώς προφανώς εφόσον πρόκειται για μια ισοκομματική διαδικασία ανάμεσα στα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, είναι ένα αντικείμενο το οποίο συμπεριλαμβάνει στον πυρήνα του τα μεγάλα προβλήματα που ζούμε σήμερα.
Σωστά, σωστά.
Δηλαδή πόλεμος, ακρίβεια, ενεργειακή κρίση, πανδημία, ανισότητες. Αν όλα αυτά, και ιδιαίτερα για ένα κόμμα της αριστεράς, δεν είναι το κύριο αντικείμενο της συζήτησης, όχι μόνο αναλύοντας, γιατί αναλύσεις μπορούμε να βρούμε καλές και σε διάφορες εποχές. Αναλύσεις που να καταλήγουν σε προτάσεις, σε συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις και ένα σχέδιο απάντησης όλα αυτά.
Ωραία.
Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το συνέδριό μας και εκεί θα κριθεί αν θα είναι τελικά ένα παραγωγικό συνέδριο στο θέμα.
Άρα λοιπόν, επειδή την προσυνεδριακή διαδικασία την ξέρετε όλοι, έχει ό,τι ήταν να επισυμβεί, συνέβη, θα αναμένουμε λοιπόν ένα τέτοιο συνέδριο.
Προσέξτε.
Οι συσχετισμοί δυνάμεων καλύτερη... θα μας οδηγήσουν εκεί, το ρωτώ ευθέως.
Θα σας πω. Το συνέδριο θα μπορούσε κανείς να το δει με βάση τις δύο πλευρές του. Η μία πλευρά, η πλευρά των πολιτικών θέσεων, των αναλύσεων για τον σύγχρονο κόσμο κτλ. Ήταν αυτή η οποία που κατέληξε, που αποτυπώθηκε και στο κείμενο των θέσεων, είχε μια ευρύτατη αποδοχή. Ευρύτατη αποδοχή και στη φάση της διαμόρφωσης αυτών των θέσεων, εισηγητικά δηλαδή, και μέσα από τις συζητήσεις που γίνανε. Και νομίζω ότι έτσι θα πάει μέχρι το τέλος. Το ερώτημα είναι αν μπορέσουμε να κρατήσουμε μια έτσι γόνιμη ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα ζητήματα που αφορούν την μεγάλη εικόνα και στα άλλα που δεν τα υποτιμώ, αλλά που εκ των πραγμάτων είναι ολίγων εσωτερικά και αφορούν τα θέματα. Είναι ολίγων εσωτερικά.
Ναι, ναι, ποια είναι αυτά τα εσωτερικά.
Και αφορούν τα θέματα της οργάνωσης, της λειτουργίας μας, του τρόπου εκλογής, της ηγεσίας.
Ωραία, πάμε σε αυτά. Θα το ξεκινήσω από εκεί για να πάμε για να κλείσουμε μετά.
Άρα λοιπόν θέλει έναν, θα έλεγα, έτσι, μια έτσι πετυχημένη χημεία. Ώστε να μην αποπροσανατολιστούμε από τα μείζωνα.
Άντε να δούμε λοιπόν πώς ανάμεσα σε προεδρικούς, ομπρέλα και διάφορες άλλες τάσεις θα υπάρξει αυτή η ισορροπία. Κάνω μια εισαγωγή, θα τα ρωτήσω αυτά μετά. Ρωτώ λοιπόν, ναι, τελικά πώς θα γίνει η εκλογή του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής και τι σημασία έχει για τον ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία η αλλαγή αυτή του καταστατικού?
Αυτό θα το αποφασίσει το συνέδριο του πώς θα γίνει, γιατί είναι ένα από τα ερωτήματα. Απλώς, αν καταλάβατε από την προηγούμενη μου προσέγγιση, θεωρώ ότι χωρίς να υποτιμώ αυτό το ζήτημα ότι είναι μηδενικής σημασίας.
Δεν είναι αυτό το μείζον.
Δεν είναι το μείζον. Και ξέρετε κάτι, δεν θα κριθεί η αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ και των προτάσεών του αν ο μοναδικός υποψήφιος, όπως δείχνουν όλα, ο Αλέξης Τσίπρας, βγει άλλη μια φορά από το συνέδριο ή αν θα βγει από μια καθολική ψηφοφορία από τα μέλη του κόμματος. Θεωρώ σημαντικό δηλαδή ότι το να βγει και να αποτυπωθεί για άλλη μια φορά η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Το αν είναι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις, αλλά αυτές νομίζω θα είναι πολύ μικρής εμβέλειας. Ξέρετε ποιο είναι το πιο ουσιαστικό που πρέπει να κάνουν τα κόμματα, τουλάχιστον τα κόμματα τα οποία έχουν μια διαφορετική σχέση με την πολιτική, να βρίσκουν έναν καθημερινό τρόπο λειτουργίας ώστε να δίνουν περιεχόμενο και λόγο στα μέλη του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η λογική της ανάθεσης τη βρίσκουμε και στα άλλα κόμματα. Αν δηλαδή εξαντλείται ο ρόλος ενός μέλους ενός κόμματος να ψηφίζουμε μια φορά τα 2-3 χρόνια, Αυτό δεν έχει να κάνει με μια ουσιαστική συμμετοχική σχέση με την πολιτική και νομίζω ότι το δεύτερο, αυτό το τελευταίο θα πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο.
Παρά τα αυτά ξέρετε πάρα πολύ καλά πως πολλούς απασχολεί και ο τρόπος, γιατί θεωρούν ότι αλλάζει και τη φυσιογνωμία του κόμματος, ενώ ο τρόπος εκλογής του Προέδρου.
Ναι, την άποψή μου εγώ καταθέτω.
Ναι, ναι, προφανώς, αλλά και ο τρόπος που εκλέγεται η Κεντρική Επιτροπή, μαθαίνουμε ότι θα είναι αναπεριφέρεια, αυτό ενδέχεται να αλλάξει τους συσχετισμούς που υπάρχουν, κύριε.
Οι σχετισμοί θα κρυθούν με βάση τις απόψεις των μελών του κόμματος. Δεν είναι θέμα τεχνικό το να αλλάξει κάτι. Θα σας έλεγα ότι έχει μια σημασία και εγώ έχω υποστηρίξει ότι δεν μπορεί, όπως δεν γίνεται σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου από ό,τι γνωρίζω, ένα συνέδριο να ολοκληρώνει τις συζητήσεις του, να διαμορφώνει το πλαίσιο των κατευθύνσεων για το επόμενο διάστημα και αυτό να μην συνοδεύεται με την ανάδειξη, την εκλογή μιας κεντρικής επιτροπής που θα πρέπει να υλοποιήσει αυτές τις κατευθύνσεις. Έτσι γίνεται. Αλλιώς δηλαδή το αφήνουμε ότι η αποσυσχέτιση είναι ένα καινούριο πράγμα που δεν ξέρω κατά πόσο εάν τελικά υιοθετηθεί θα είναι στην σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό κάνουμε τα συνέδρια για να καταλήγουμε
προφανώς κάπου.
Και σε αυτούς που θα τα υλοποιήσουν τις αποφάσεις μας.
Διαβάζουμε, ακούμε, μαθαίνουμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια διαδικασία σοσιαλδημοκρατικοποίησης. Είναι αλήθεια αυτό, προς τα εκεί πάει?
Αν εννοούμε τα όσα επαναλαμβάνω με ευρύτατη πλειοψηφία έχουμε αποτυπώσει στις θέσεις μας και φαίνεται ότι γίνονται αποδεκτά, απαντάει με ένα πολύ ξεκάθαρο τρόπο το κείμενο πλαίσιο που συζητάμε όλο αυτό το διάστημα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, δεν είναι ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, είναι μέλος της αριστερής ευρωπαϊκής οικογένειας, δεν είναι ένα αμόρφωμα το οποίο ταυτίζεται με την έννοια της δημοκρατικής παράταξης, ωστόσο θέλει με τις προτάσεις του να αποτελεί κορμό του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Κάτι δηλαδή που το πέτυχε στην πράξη από το 12 και έπειτα. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτά έχουμε απαντήσει. Αν άλλοι έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους, ας μας το πούνε, αλλά δεν έχει υποθεί ως τέτοιο όμως.
Με αυτή την λογική είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε αυτό είναι το στίγμα που θα έχει εφ' εξής ο ΣΥΡΙΖΑ και κατά συνέπεια ήδη αποκωδικοποιούν κάποιες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα ως μια αρχή συνεννόησης, θα πω εγώ, με την άλλη πλευρά του Κινάλ στη λογική για να σχηματιστεί ένα αντιδεξιό μέτωπο για τη λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση.
Ναι, προσέξτε, να είναι κάτι ξεκάθαρο. Εμείς ήμασταν η κυβέρνηση όπου θεσμοθετήσαμε την απλή αναλογική. Αυτό δεν το κάναμε μόνο γιατί πιστεύουμε ότι είναι το πιο ακριβοδίκαιο εκλογικό σύστημα. Αντιλαμβανόμαστε ότι η εφαρμογή της απλής αναλογικής σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για κυβερνήσεις συνεργασίας. Και αυτές για να είναι αξιόπιστες και βιώσιμες και πιστικές κυρίως στον κόσμο πρέπει να βασίζονται σε προγραμματικές συγκλήσεις. Άρα θα ήταν σχήμα οξύμορο το να εμείς να μην προτείναμε εκείνες τις προγραμματικές προϋποθέσεις που τους θεωρούμε απαραίτητες για να υπάρξει μια νέα αριστερή προοδευτική πλειοψηφία τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν με απλή αναλογική. Άρα εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος, να καλέσουμε τις άλλες δυνάμεις της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν πάνω στα συγκεκριμένα επίδικα της συγκυρίας και πώς αντιλαμβάνεται κάθε πολιτική δύναμη ότι θα πρέπει να κινηθούμε για να απαντήσουμε απέναντι στην σημερινή κρίση.
Ναι.
Εκεί νομίζω ότι θα κρυθεί η αξιοπιστία του καθενός μας. Άρα είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει μια τέτοια πρόταση. Να συζητήσουμε για τα χαρακτηριστικά της, να δούμε την ανταπόκριση των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να περιστραφεί.
Αισθάνεστε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, κύριε Σκουρλέτη?
Όχι στον ίδιο βαθμό από όλους και όχι με τις ίδιες σκέψεις και προσεγγίσεις. Αλλά,
μιλάμε για το Κινάλ πάντα.
δεν μιλάω μόνο εγώ για την Κινάλ. Εγώ μιλάω και για, το, και για τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης.
Το ανοίγετε, ωραία. Γιατί εγώ περισσότερο, καταρχάς μάλλον, εστιάζω στο Κινάλ και δευτερευόντως στους υπόλοιπους, γιατί είναι ο ένας κύριος. Παρακαλώ.
Εμένα με ενδιαφέρει να σας πω καταρχήν ότι οι απαντήσεις που θέλουμε να δώσουμε απέναντι στην σημερινή κυβερνητική πολιτική να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, βλέπουμε πού οδήγησε αυτή η διαχείριση της πανδημίας. Ναι. Καταλήγει η κυβέρνηση, το φέρω σαν ένα παράδειγμα, δεν θα αναφέρω όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Καταλήγει η κυβέρνηση μετά από αυτή την φοβερή υγειονομική κρίση να λέει ότι εγώ θέλω για το δημόσιο σύστημα υγείας να προχωρήσω τη λογική των ΣΔΙ, δηλαδή της έμεσης ή άμεσης ιδιωτικοποίησης του. Mm-hmm. Το οποίο είναι τραγικό, δηλαδή είναι ένας ακραίος δογματικός νεοφιλελευθερισμός. Η απάντηση σε αυτό δεν πρέπει να είναι με μισόλογα. Η απάντηση σε αυτό πρέπει να είναι επενδύσεις για ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας που θα έχουν πρόσβαση όλες και όλοι. Αυτό είναι προτεραιότητα.
Mm-hmm.
Άρα σημαίνει κονδύλια από το Ταμείο Ανάπτυξης να πάνε στην υγεία. Σημαίνει αύξηση του εισαγωγικού μισθού των γιατρών, των πρωτοδιοριζομένων, για να μην φεύγουν οι πιο έπειροι στο εξωτερικό, ας πούμε, με πια καλύτερες συνθήκες και καλύτερους μισθούς. Το λέω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να πούμε δεκάδες παραδείγματα.
Ναι.
Άρα θέλω ένα πρόγραμμα απάντηση στη Νέα Δημοκρατία με τέτοια αντινεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Αλλά στο ερώτημά σας, αν θα ανταποκριθούν, θα σας έλεγα ότι όσα δεν φέρνει ο χρόνος, θα φέρνει η στιγμή.
Ναι.
Άρα λοιπόν, θα είναι καταλυτική η ψήφος του κόσμου, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, όταν θα διαμορφώσει τέτοιους συσχετισμούς, δηλαδή ενισχυμένο και πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα είναι ο καταλύτης ακριβώς στο να υπάρξει η πρωτιά του αυτή η προοπτική της κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ αριστερών και προοδευτικών.
Πάντως είναι ένα θέμα, κύριε Σκουρλέτη, που ακόμα περιμένουμε εμείς οι πολίτες μία απάντηση ουσιαστική από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, διότι παρά το γεγονός ότι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις πως η κυβέρνηση πια έχει τις γρατζουνιές της, έχει τις απολιές της, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν μπορεί να καρποθεί αυτή τη δυσαρέσκεια.
Εγώ να συμφωνήσω εκ πρώτης όψεως, αν και η κατάσταση, αν και αυτό το ερώτημα το ακούμε εδώ και ένα χρόνο.
Μα δεν το ακούτε πράγματα, και δεν το απαντάτε.
Μισό λεπτό. όχι. Εγώ λέω πως απαντιέται από την ίδια τη ζωή, πρώτα απ' όλα, και μετά θα δούμε πώς θα απαντάμε κι εμείς. Δηλαδή, και πριν από ένα χρόνο μπορεί να μου κάνετε το ίδιο ερώτημα, αλλά σήμερα πια δεν είναι τα πράγματα όπως πριν από ένα χρόνο.
Προφανώς.
Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία υποχωρεί ατάκτως. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κάτι κερδίζει, αλλά δεν έχει αναπτύξει την δυναμική που θα θέλαμε. Και εδώ πάνω νομίζω ότι είναι ένα αντικείμενο συζήτησης και στο συνέδριο. Αν το συνέδριο δεν προσπαθήσει να απαντήσει σε αυτό, άρα έχει να κάνει με την ανάγκη επανάκτησης της σφαιρικιότητάς μας. Θα έπρεπε να ήμασταν πιο σαφείς, πιο συνεκτικοί στο λόγο μας και πιο αυτοκριτικοί σε κάποιες περιόδους. Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Έχουμε τα εργαλεία, τα πολιτικά, τα αναλυτικά. Στο χέρι μας λοιπόν είναι να εστιάσουμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα και να πραγματικά να αποτελέσει το συνέδριο μια καινούργια αρχή.
Το λέω αυτό γιατί ακούμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ των συνομιλιών πολλών από εμάς, εν πάση περιπτώσει, πως ακριβώς αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχει εκταμιευθεί αυτή η πολιτική φθορά της κυβέρνησης, δεν την έχει εισπράξει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να είναι και η ερμηνεία αυτού, τώρα εκεί στο συνέδριο και στην τοποθέτηση, ότι να είναι και μία πηγή έντασης στις διαφορετικές πλευρές του συνεδρίου. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
Μακάρι να είναι μία πηγή, δεν θα το λέγα έντασης, βαθύτερου προβληματισμού η απάντηση σε αυτό το φαινόμενο. Ποιο το φαινόμενο, γιατί δεν υιοθετώ πλήρως ότι δεν έχει εισπράξει. Δεν έχει εισπράξει, θα λέγα εγώ, στον βαθμό που να δημιουργήσει μια σαφή δυναμική, ας πούμε, προς την κοινωνία. Αλλά αυτό είναι καλό, είναι δημιουργικό. Πάνω σε αυτό πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε. Προφανώς μέσα στο λίγο ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε θα μπορούσα να σας βάλω 15 ερωτήματα. Ως ερωτήματα, και τα οποία τα θέτω και προς συντρόφους μου. Τι θα έπρεπε να είχαμε κάνει αυτά τα 2,5-3 σχεδόν χρόνια που συμπληρώνεται το καλοκαίρι της Νέας Δημοκρατίας για να είναι πιο πολιτικά παραγωγικά για μας, παρόλο ότι είπαμε πράγματα.
Ναι.
Μπορεί έτσι αρκετά και σε συγκεκριμένα πράγματα και για την ενεργειακή κρίση και στην φάση του lockdown τότε με την ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, πράγματι θα έπρεπε να είναι, θα έλεγε κανείς, μια αντιπολιτευτική φωνή να μας διέκρινε που να είχε περισσότερο ροχοκοκαλιά, πιο δομημένη.
Ναι. Να, αυτό λοιπόν και πολλά άλλα, όπως είπατε τώρα εσείς,
ναι,
είναι
ναι.
Κάποια από τα στοιχεία της διαφωνίας. Εσείς, κύριε Σκουρλέτη, και πολλά άλλα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είστε στην ομπρέλα, διαφωνείτε με κεντρικές επιλογές των αποκαλούμενων προεδρικών. Τι θα γίνει αν δεν επέλθει λοιπόν αυτή η ισορροπία που εσείς ξεκινήσατε την τοποθέτησή σας στην αρχή?
Εγώ θα, εμένα δεν με ενοχλεί το να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια διαφορετικές προσεγγίσεις, διότι αυτό δημιουργεί και τους όρους της σύνδεσης.
Σωστά.
Με ενοχλεί το να υφέρπουν οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Και εδώ, αν θα ασκήσω μια κριτική για το πρόσφατο παρελθόν, είναι ότι έπρεπε αμέσως μετά την απώλεια της διακυβέρνησης να καθίσουμε με έναν πιο έτσι εμπεριστατωμένο τρόπο
αυτό
να συζητήσουμε για την περίοδο της δικιάς μας διακυβέρνησης. Να βγάλουμε συμπεράσματα, να πούμε στον κόσμο εκεί κάναμε λάθος, εκεί πετύχαμε.
Αυτό που δεν έγινε ποτέ και που το περίμενε ο κόσμος, κύριε Σκουρλέτη, ομολογώ.
Ακριβώς. Και ξέρετε, αυτά τα πράγματα στην πολιτική πρέπει να τα κάνεις στο σωστό χρόνο.
Ναι, μετά χάνουν την αξία τους, τη δυναμική τους και την ανταπόκριση που περιμένει ένας πολιτικός φορέας.
Δεν έχει ξέρετε ιστορική αξία αυτό. Έχει τελείως αξία για τον παρόντα χρόνο και για τον μέλλον.
Βεβαίως,
βεβαίως. Όλα αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε εμείς είναι τα ζητήματα του παρόντος και της επόμενης φάσης. Θα τα ξαναβούμε μπροστά μας.
Άρα
αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε ίσως κουβεντιάσει πιο πολύ σε βάθος. Το φοβηθήκαμε συλλογικά, αλλά αυτό νομίζω ότι μας κόστησε.
Ναι, είναι αυτό που έλεγα στην αρχή. Σας πήρε μπάλα η εσωστρέφεια του χώρου. Λοιπόν, κύριε Σκουρλέτη, με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τα όσα θα συμβούν από την Πέμπτη και μετά. Σήμερα
σας ευχαριστώ. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και online, θα είναι το συνέδριο. Θα
σωστά, σωστά, να το πείτε,
χρόνο,
να το πείτε.
Αλλά και να είστε και εκεί με τις μασκούλες σας και τις προφυλάξεις σας. Να τα βγούμε και από κοντά.
Θα είμαστε και γιατί μας αφορά και μας ενδιαφέρει και επαγγελματικά. Κύριε Σκουρλέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.
Ήχρο το βράδυ σκυθρωπό, άργη να ξημερώσει. Στο σπίτι μέσα το κλειστό, ερημιά έχει φυτρώσει. Με πνίγει τούτη η σιωπή, τούτη στεναχωριά. Στο δρόμο να έχουνε γιορτή, κι εμείς να ζούμε χωριά. γιαγιά.
Με ρωτάτε και σας απαντώ αμέσως. Όχι, Ντίνο, τώρα ήρθε. Τι έλεγε ο Σκουρλέτης, δεν εξετάσαμε, κάναμε λάθη. Θυμήθηκα τα αποτελέσματα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά θα τα δω όλα αυτά. Περίμενε τώρα, γιατί προηγούνται άλλα πράγματα. Λοιπόν, με ρωτάτε για τις ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, ανακοίνωσε λοιπόν την. Τι ανακοίνωσε? Ανακοίνωσε την επιτάχυνση των ερευνών για την εξόρυξη φυσικού αερίου σε θαλάσσιες και υπηρωτικές περιοχές της χώρας. Να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, τι μας γίνεται. Ο ορίζοντας είναι στο να γνωρίζουμε έως το τέλος του 2023. Και επειδή με ρωτάτε, οι περιοχές ερευνών είναι στην Κρήτη, στον Κυπαρισιακό Κόλπο, στο Ιόνιο και στα Γιάννενα, εάν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτά είναι περιοχές που είναι γνωστές, οι μελέτες έχουν γίνει, έχουν εντοπιστεί κτλ. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ίγγηκεν η ώρα που λέμε. Να, ο πόλεμος φέρνει τις εξελίξεις λοιπόν και εκεί. Να ελέγχει η Ρωσία το φυσικό αέριο αποκαλύπτει τις ανάγκες όλων των χωρών, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και όλων των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών.
Καταλάβεις όλα όσα θέλω να σου πω. Της χαράς στο τρένο τρέχα να προλάβεις, πάνω το εισιτήριο γράφει σ' αγαπώ. Πάρε την ταχεία της καρδιάς μου και ξεκίνα στο δικό μου δρόμο να βρεθείς. Θα είναι το ταξίδι που θα κάνεις από εκείνα, που δεν θα ξεχάσεις όσο ζεις. Της χαράς στο τρένο τρέχα να προλάβεις, πάνω το εισιτήριο γράφει σ' αγαπώ. Πρόλαβε το τρένο,
Λοιπόν, Ντίνο, θα δώσουμε ραντεβού εκεί, στο Τα Εκβοντό. Εγώ θα πάρω την ομπρέλα μου και εσύ χωρίς ομπρέλα, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Βασίλη μου αγαπημένε, έχεις τις ευχές μου για καλό μεσημέρι και την αγάπη μου. Αλήθεια είναι αυτό που λες για την κρίση στην ενέργεια και τα παιχνίδια της Σαουδικής Αραβίας και των παραγωγών χωρών. Γεια σας και σε εσάς, κυρία Μαριάννα Κομματά, να είστε καλά. Κυρία Μόσχου, ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, τα πράγματα επανεξετάζονται και τοποθετούνται εκ νέου. Ανδρέα, δεν θα συμφωνήσω, αλλά τι πειράζει, δεν πειράζει, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία, να είστε όλοι καλά, γεια σου Άγγελε, για τα μήνυματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό μεσημέρι, φροντίστε τους εαυτούς σας και αυτούς που μας έχουν ανάγκη, για χαρά.
Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα. Απ' την καρδιά.